Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQSh prezidenti Joe Biden 20 fevral kuni Kiyevga uchib keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Eurasianet O'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Qirg'izistonning amaldagi va sobiq prezidentlari uchrashdi. Ular bir-birini kechirgani aytilmoqda. Eron Rossiya va Turkman gazini o'z hududi orqali istalgan yo'nalishda yetkazib berishni taklif qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Moskva shahrining Lyublinskaya ko'chasidagi kafelardan birida sodir etilgan ommaviy mushtlashuvda ishtirok etganlardan 15 nafari qo'lga olindi. Rossiyaning RenTV kanali sayti 19 fevralda sodir etilgan mushtlashuvda Rossiya, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari ishtirok etganini yozdi. Hozircha O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonalari bu xabarga munosabat bildirmadi. Xabarda aytilishicha, dastlab Rossiya fuqarolari va migrantlar kafeda aytishib qolishgan. Shundan so'ng ular ko'chaga chiqishib mushtlashib ketishgan. Yo'lovchilar politsiya chaqirgan va mushtlashuv ishtirokchilari qo'lga olingan. Voqeaning boshqa tafsilotlari ma'lum emas. Qirg'izistonning sobiq prezidentlari Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev, Roza O'tinboyeva, Almazbek Atambayev, Sorunbek Jeenbekov va Abandagi prezident Sadir Japarov betaraf hududda uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda Sadir Japarov o'zining Facebook sahifasida ma'lum qildi. Unga ko'ra, uchrashuv Qirg'iziston xalqining yakdilligini va birdamligini mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan. Uchrashuv davomida prezidentlar bir-birlarini kechirganlarini aytganlar. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, uchrashuv Dubayda bo'lib o'tgan. Ba'zi qirg'izistonliklar Japarovning bu harakatini qo'llagan bo'lsa, boshqalar bu ishni tanqid qilib, qonun ustuvorligi bo'lishi kerakligini aytmoqda. Ayni paytda 98 yoshga to'lgan AQShning sobiq prezidenti Jimmy Carter tibbiy yordamdan voz kechdi va umrining qolgan qismini oilasi davrasida o'tkazishga qaror qildi. Bu haqda Carter markazi ma'lum qildi. So'nggi paytlarda Carter bir necha marta kasalxonaga yotqizilgan edi. U yana kasalxonaga yotishdan va davolanishni davom ettirishdan bosh tortdi. Carter markazining ma'lum qilishicha, sobiq prezidentning bu qarorini oila a'zolari va vrachlar qo'llab-quvvatlagan. Carter oxirgi vaqtlarda bir qator kasalliklarga, jumladan melanoma chalingan edi. Shunga qaramay, u 90 yoshida ham faol bo'lgan va turli tadbirlarda ishtirok etgan. O'zbekistonlik va tojikistonlik ishchilardan bir guruhi Ukrainaning Rossiya tomonidan ishg'ol etilgan Zaporojye viloyatida qazigan okoplari uchun o'zlariga pul to'lanmaganidan shikoyat qilishgan. Bu haqda Baza Telegram kanali xabar qildi. Nashr qaydicha, ishchilarga bitta okop uchun 800 ming rubldan pul to'lashni va'da qilishgan. O'zbekistonlik va tojikistonlik 33 nafar quruvchi Zaporojyega olib kelingandan keyin tashlandiq uylarga joylashtirilgan va ular ishni boshlaganlar. Okoplar traktorlar yordamida qazilgan, keyin esa quruvchilar ularni to'sinlar bilan mustahkamlashgan. Rossiya prezidenti Joe Bidenning Polshaga tashrifi va Ukraina bosqinining bir yilligi arafasida keng qamrovli yadroviy harbiy mashg'ulotlarni o'tkazadi. Bu haqda Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi bayonotida bildirildi. Ammo Rossiya tomoni hozircha yadroviy mashg'ulotlar o'tkazilishi yuzasidan bildiruv tarqatmadi. Ukraina bayonotida ta'kidlanishicha, Rossiya monolit markazlashgan harbiy tizimi boshqaruvini tekshiruvdan o'tkazdi va tizimni jangovar shay holatga keltirdi. Bayonotda Rossiya strategik yadroviy kuchlari dengiz va yer usti ballistik raketalari hamda havo qanotli raketalari sinovini o'tkazishni rejalashtirgani ham qayd etildi. Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov farmoni bilan yordam sifatida yuborilgan bepul suyultirilgan gaz ortilgan vagonlar 19 fevral kuni O'zbekistonga yetib keldi deya xabar berdi hudud gaz ta'minot matbuot xizmati. Ikki mamlakat o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va qardoshlik munosabatlarini yanada mustahkamlash, O'zbekistonni do'stona va birodarlik bilan qo'llab-quvvatlash maqsadida yuborilgan gaz Qoraqalpog'iston aholisiga tarqatilmoqda. Turkmanistondan jami 2000 tonna suyultirilgan gaz keltirilgan. Shundan 1000 tonna Qoraqalpog'istonga, qolgan 1000 tonna Xorazm viloyati aholisiga tarqatilishi reja qilingan. Olmaotalik jurnalist Giperbore kanali muallifi Vadim Boreyko ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida 20 fevralga o'tar kechasi o'z operatorining ikkita mashinasi portlaganini ma'lum qildi. Politsiya hozircha voqea yuzasidan izoh bermadi. Olmaota politsiya departamenti matbuot xizmati ozodlikka keyinroq izoh berishga va'da berdi. So'nggi 6 oy ichida Qozog'istonda qozog'istonlik jurnalistlar va tahririyatlarga turli hujum hollari tez-tez uchramoqda. Vladimir Zelenskiy Rossiyaning yirik banklarining yuqori rahbariyatiga qarshi sanksiyalar kiritdi. Tegishli farmon Ukraina prezidentining rasmiy saytida e'lon qilindi. Hammasi bo'lib sanksiyalar ro'yxatiga 333 jismoniy shaxs va bitta yuridik shaxs Moskva birjasi kiradi. Hujjat ilgari cheklovlarga duchor bo'lmagan deyarli barcha Rossiya bank sektori vakillariga taalluqlidir. Bunday shaxslar orasida Alfa Bank direktorlar kengashi raisi va prezidenti Aleksey Suyev, Moskva kredit banki boshqaruvi a'zolari Nikolay Katerjnov va Aleksandr Kaznacheyev, Otkritiya bank boshqaruvi raisi, sobiq moliya vaziri Mikhail Zadornov ham bor. Sanksiyalar bir qator yirik Rossiya kompaniyalarining yuqori rahbariyatiga ham katta ta'sir ko'rsatdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобные дедима, қибирадиган одамлар бор. Улар қибиради, дальний база чилмайди, ёки алдайди, пулни олади, регистрацияни вақтида олиб кибермайди, вақтида олиб киберса ҳам фаршиви олиб кибиради. Шунақа муаммолар жуда кўп. А полицейский ушляпти, регистрация патент бор, патент сўрамади. Регистрация деопты, регистрациян шуна бердім, фаршиви қиянсан деопты. Регистрациям оригинал қиянма. Хазайкемге телефон қылдым, мәлеке біләштедім, фаршиви деопты дедім. Хазайке үшін тұрды, олай біз полезіне үшін тұрген. Ен депорт болмасын үшін 2,5 рубль бергенме, нақ көліге.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va borxamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyning egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinib turgan bo'lsa, minglab odamlar uy egalariga chora ko'rinib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Evrazianet o'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Evrazianet nashrining yozishicha, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari Ozodlik radiosining mamlakatdagi shubhali neft va gaz bitimlari haqidagi surishtiruvini e'tiborsiz qoldirgan. O'tgan hafta O'zbekistonda Ozodlik radiosining mahalliy va rossiyalik yirik korchalonlardan iborat guruh neft va gaz sanoatining katta qismini o'z nazoratiga qanday olgan haqidagi surishtiruvi shov-shuvga sabab bo'ldi. Ozodlik videosi 9-fevral kuni YouTube'ga yuklanganidan buyon uni deyarli 700 ming marta ko'rishgan va 7 mingdan ortiq fikr bildirilgan deb yozadi Markaziy Osiyoga ixtisoslashgan ingliz tilidagi mustaqil nashr. Biroq Evrazianetga ko'ra, mahalliy ommaviy axborot vositalari ozodlik surishtiruvini mutlaqo e'tiborsiz qoldirgan. Bir necha kun davomida na davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari, na ularning xususiy sektordagi hamkasblari muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bu mojaro haqida tayinli izoh bermadi. Xalq orasida bloger nomi bilan tanilgan taniqli fuqaro jurnalistlar ham jim turdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi muloqot qilish va yangilik olish uchun ham foydalanadigan messenger ilovasi Telegramdagi ko'p o'qiladigan kanallarda ham ozodlik surishtiruvi haqida umuman sukut saqlandi deyiladi maqolada. Nashrga ko'ra, bu g'alati vaziyat hukumat so'nggi yillarda o'zini ham siyosiy, ham iqtisodiy islohot tarafdori sifatida ko'rsatishga urinayotgan O'zbekistonda o'z-o'zini senzura qilish qanchalik keng tarqalganini ko'rsatadi. Maqolada aytilishicha, yaqinda Human Us nashri xodimlarining shov-shuvli hibsga olinishi chegarani buzadiganlarni nima kutishini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekistondagi jurnalistlar va blogerlar repressiyalardan qo'rqib, odatda hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurishni afzal ko'radi deb aytgan toshkentlik jurnalist Sardor Salim Eurasianet'ga ayrim mavzularni tilga olishning o'zi ular uchun jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim ommaviy axborot vositalari va bloglar ham manfaatdor guruhlar tomonidan nazorat qilinadi. Ammo Eurasianet'ga ko'ra, mahalliy ommaviy axborot vositalarining ozodlik xabarlariga havola bermasligi borasida aniq pretsedentlar mavjud. Ozodlik 2021 yilda davlat kompaniyalari soliq to'lovchilar hisobidan poytaxt Toshkentning janubiy sharqidagi tog'li Shovvozsoy bo'yida prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy foydalanishi uchun ulkan hashamatli dam olish maskani qanday qurilgani haqida shov-shuvli surishtiruvni e'lon qilgan edi. Bu kabi xabarlar ham mahalliy ommaviy axborot vositalarida shunchaki o'z-o'zini senzura qilish bilan kutib olindi. Rasmiylar bir necha kun bo'lsa-da, bu safar faol pozitsiyani egallashga harakat qilishdi. Ommaviy bahslardan so'ng energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 12-fevral kuni maxsus saralab olingan jurnalistlar va blogerlar guruhi bilan uchrashdi. Uchrashuvda vazir Ozodlik xabaridagi ayrim da'volarni rad etgan, jumladan hukumat mamlakatdagi barcha neft va gaz konlari nazoratining 35 yil muddatga Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aloqador bo'lgan oligarxlarga tegishli rus kompaniyalariga bergani haqidagi da'volarni ham. Bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu mutlaqo asossiz, yolg'on va noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar. Hozirda o'zlashtirilayotgan konlarning aksariyati O'zbek neft gazga tegishli deya Mirzamahmudovning yopiq brifingda aytgan so'zlaridan iqtibos keltiradi nashr. Vazirning aytishicha O'zbekistondagi 294 ta neft va gaz konlaridan 188 tasi O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufida. Uning aytishicha 35 yillik shartnoma faqat bitta, hozirda o'zlashtirilmagan M25 gaz koni bilan bog'liq. Biroq Mirzamahmudovning so'zlari chalg'itishga mo'ljallangandek tuyuldi. Itoatkor bloger va jurnalistlar ham bu chalg'itishga ko'ngan va butun e'tibor Ozodlik xabardagi birgina tafsilotga qaratilgan. Vaholanki, ozodlik surishtiruvidagi muhim qism bu emas, balki O'zbekiston hukumati prezident Mirziyoyevning bevosita ko'rsatmasi asosida Kipr, Singapur, Xitoy va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda joylashgan nomi oshkor etilmagan ofshor kompaniyalarga neft va gaz konlarini o'zlashtirish va qazib olish huquqini o'zboshimchalik bilan bergani edi. Bu noma'lum kompaniyalarning aksariyati prezident Putinning ittifoqchilari nazorati ostidagi tashkilotlar va ba'zi hollarda O'zbekiston xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali amaldorlarining qarindoshlari bilan bog'liq edi. Surishtiruv mualliflari fikricha, siyosiy xavf tug'dirishdan tashqari, bu holat neft va gaz sanoati ustidan nazorat zaiflashishiga olib kelgan, bu esa o'z navbatida moliyaviy isrofgarchilik va surunkali samarasizlikka sabab bo'lgan va bu O'zbekistonni so'nggi sovuqda inqiroz yoqasiga olib kelgan. Rasmiylar bilan gaplashish imkoniga ega bo'lgan blogerlar va jurnalistlar bu jihatlarga qaragani ham yo'q deya maqolasini yakunlaydi Eurasianet nashri.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning sobiq prezidentlari Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev, Roza Otunboyeva, Almazbek Atambayev, So'ronbay Jeenbekov va amaldagi prezident Sadir Japarov betaraf hududda uchrashuv o'tkazdi. Bu haqida Sadir Japarovning o'zi Facebook sahifasida ma'lum qildi. Unga ko'ra, uchrashuv Qirg'iziston xalqining yakdilligini, birdamligini mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan. Uchrashuv davomida prezidentlar bir-birlarini kechirganlarini aytganlar. Ayni paytda bu voqea mamlakat jamoatchiligi orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ba'zi qirg'izistonliklar Japarovning bu harakatini qo'llagan bo'lsa, boshqalar tanqid qilib, prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda sirtdan sudlanganini eshikka soldilar va qonun ustuvorligini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, uchrashuv Dubayda bo'lib o'tgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Sadir Japarov sobiqlarni betaraf hududda yig'ib, uchrashuv o'tkazganini millatning yakdil ko'rish istagi o'laroq izohladi. Prezident uchrashuv qachon va qayerda o'tkazilgani to'g'risida ma'lumot bermadi. Yurakka tinchlik bermagan yaxshi niyatlarni amalga oshirish uchun bel bog'lab, so'nggi tariximizda yurt so'ragan prezidentlarimiz boshini biriktirib bir joyga to'pladi. Qirg'iz odatiga ko'ra oldilariga osh tortdim. Ular bir mushtumday bo'lish tashabbusimni qo'llab berishdi. Albatta, birining ortidan biri kelgan davlat rahbarlari achiq gaplarni ham aytishdi. Ichidagi noroziliklarni ham bildirishdi. Yo'l qo'ygan kamchiliklarni ham tan olishdi. Eng asosiysi, ular bir-birini kechira olishdi. Mening ham ko'zlagan maqsadim shu edi. Har bir prezidentning tarafdorlari 7 viloyatdagi butun xalqimiz bir yo'nalishda biriksa, siyosatni tashlab millat, iqtisodiyotni birgalikda rivojlantirsa degan orzuim bor edi, deb yozdi Sadir Japarov o'zining Facebook sahifasida. 15-fevralda 3,5 yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan sobiq prezident Almazbek Atambayev davolanish uchun Ispaniyaga uchib ketgan edi. U 19-fevral kuni sobiq prezidentlar uchrashuvida ishtirok etganini tasdiqladi. Uning bildiruvini Sotsial demokratlar partiyasi yetakchisi Temirlan Sultanbekov o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi. Unda Atambayev sobiq prezidentlar yig'ilishi to'g'risida avvaldan ogohlantirilmaganini, uni prezident Japarov va Qamchibek Tashrif bilan uchrashuv bo'ladi deb chaqirishganini bildirgan. Men ham mamlakatda tinchlik, birlik bo'lishini istayman. Prezident Japarovning xolis niyatini qadrlayman. Biroq uchrashuv so'ngida men hech kim bilan xayrlashmay chiqib ketgan vaziyat yuzaga keldi. Kelajakda zarurat tug'ilsa, albatta barcha tafsilotlarni aytib beraman. Biroq mamlakatda tinchlik va birlik o'rnatish bilan Bakiyevni Qirg'izistonga qaytarish boshqa narsa. Bu ikkisini birlashtirish umuman boshqa natija beradi. Ko'p qon to'kilgan. Uni unutish mumkin emas. Prezident Sadir Japarov meni eshitdi va to'g'ri qaror qabul qiladi deb umid qilaman, deb yozadi Atambayev. Prezident Japarov ma'muriyati mazkur bildiruvga hozircha munosabat bildirmadi. Prezident Sadir Japarovning bu qadami jamoatchilik orasida prezidentlar o'zaro bir-birlarini kechirgani bilan xalq ularni kechiradimi degan savol atrofida qizg'in muhokama qilinmoqda. Masalan, Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev bir necha kishi otib o'ldirilgan axsa voqealarida va korrupsiyada ayblangan. Ikkinchi prezident Qurmonbek Bakiyev esa 2010-yilning 7-aprelida uning iste'fosini talab qilib chiqqan bir necha ming noroziga o'q otishga buyruq berganlikda ayblangan. Qirg'iziston sudi uni sirtdan 30 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isakov Sadir Japarov uyushtirgan uchrashuv qonun doirasidan tashqarida bo'lgan deb hisoblaydi.
Albatta, prezidentimda harakati qo'ldagi tatuqtuda harakati uni jasasa, al to'g'ri emas.
Negaki avvalgi prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda jinoyat ishlari doirasida sudlangan. Ular oqlanmasdan turib yoki ularga nisbatan chiqarilgan sud hukmlarini bekor qilinmasdan turib, amaldagi prezidentning ularga choy bergani noqonuniydir. Qurmonbek Bakiyev 100 ga yaqin odamning o'limida ayblangan va sirtdan qamalgan. Qonun talabi asosida uni Qirg'izistonga olib kelish va qamash kerak edi degan Ismoil Isakov konstitutsiyada Qirg'iziston huquqiy o'lka deb belgilab qo'yilgan. Uchrashuvdan oldin shu moddani bekor qilish lozim edi deb qo'shimcha qildi. Prezident Sadir Japarov Facebook sahifasida e'lon qilgan bildiruvida masalaning bu jihatini ham tilga olgan. To'g'ri, xalqimiz ko'zi bilan qaraganda prezidentlarning har biri olib borgan siyosatda xatoliklar, fojialar va qon to'kishlar ham bo'lgan. Aqayev davrida axsi voqealari, Bakiyev davridagi aprel voqeasi, muvaqqat hukumat davridagi iyun fojiasi, Jeenbekov davridagi oktyabr voqealari, unda Umid ismli yosh yigitning halok bo'lgani afsuski qirg'iz tarixida qora dog'lar bo'ldi, deb yozgan Japarov so'zda davom etar ekan, barcha qirg'izistonliklarni kechirimli va sabrli bo'lishga chaqirdi. Kechirimli bo'laylik, sabrli bo'lib yo'limizni olg'a qarab davom ettiraylik. Mustaqilligimizni mustahkamlaylik. Rivojlanish uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan Qirg'izistonimizni gullataylik desak, o'tmishdagi gaplarni, keklarni, xafagarchiliklarni va xusumatlarni suvga oqizaylik. Prezident Sadir Japarov o'tkazgan uchrashuvni Qirg'iziston yangi tarixidagi ahamiyatli voqealardan biri deb hisoblovchilar ham bor. Shundaylardan biri siyosatchi, jamoat arbobi Bekbulut Talg'arbekov.
Sadir Japarov bilan Qamchibek Tashrifdan bu qadamini abdan qo'llayman.
Sadir Japarov va Qamchibek Tashrif martlik qilib tarixiy ahamiyatga ega uchrashuvni o'tkazishdi. Prezidentlarning o'zaro ittifoqi bo'lgani ular ortidagi elektoratni xalqning birlashuviga sabab bo'ladi, dedi siyosatchi. Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritganidan buyon mamlakatni 6-chi prezident boshqarmoqda. To'ng'ich prezident Asqar Aqayev 2005-yil 24-martida yuz bergan Lola inqilobi ortidan Rossiyaga qochgan edi. Shu yil yanvar oyi oxirida unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari qisqartirilgani ma'lum bo'lgan. 2005-yilda hokimiyatga kelgan Qurmonbek Bakiyev 2010-yildagi aprel inqilobi ortidan Belarusga qochgan. Aprel voqealari paytida 87 kishi halok bo'lgan. Qurmonbek Bakiyev sirtdan sudlanib 30 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 3-chi prezident Roza Otunbayeva 2010-2011 yillarda muvaqqat hukumatni boshqargan. Roza Otunbayeva hukmronligi paytida tarixga O'sh qirg'ini nomi bilan kirgan fojiali iyun voqealari yuz bergan edi. Bu voqealar paytida Qirg'iziston janubida rasman 500 ga yaqin odam halok bo'lgani bildirilgan. 2011-yilning 1-dekabrida Almazbek Atambayev prezidentlik kursisiga o'tirdi. 2017-yildagi saylovda Almazbek Atambayevning dastagi bilan prezidentlikka So'ranbay Jeenbekov keldi. Lavozimidan ketgach, sobiq prezident Almazbek Atambayev kriminal olam lideri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblandi. 2019-yil avgustida militsiya maxsus otryadi uning Qo'ytosh qishlog'idagi uyini shturm qilgan. Uning o'zini esa tutib ketgan. Keyingi yil iyulida u 11 yilga qamalgan. Shturm paytida Milliy xavfsizlik qo'mitasining bir zobiti halok bo'lgan. Jami 225 odam jarohatlangandi. Ulardan 91 nafari militsiya, 40 nafari Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari, qolganlari oddiy fuqarolar bo'lgan. So'ranbay Jeenbekov 2020-yil oktyabrdagi norozilik namoyishlari oqibatida iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Aleksandr Shamchur kunduzi sartaroshlik qiladi. Tunda esa rus dronlarini urib tushirishda yordam beradi.
Я дуже щаслива людина.
Men juda baxtli odamman. Nega desangiz, men o'z vatanimni, xalqimni himoya qilyapman. Shu bilan birga o'zim bilgan kasb sartaroshlik bilan ham shug'ullanaman.
Rossiya bosqinining 1 yilligi yaqinlashar ekan, Ukraina rus raketalari va dronlarini urib tushirishni kutilgandan ancha yaxshi uddalamoqda. Shamshur ham bunda hissasi borligidan faxrlanishini aytadi.
Sizning nima bo'lsa,
agar kerak bo'lsa, o'ylab o'tirmang, jonimni ham qurbon qilaman. Qancha kerak bo'lsa, shuncha kurashaman. Farzandlarimiz erkin mamlakatga qaytishlarini istayman. Uni qayta tiklaydigan ham aynan farzandlarimiz bo'ladi.
Uning hududiy mudofaa bo'linmasi advokat, tadbirkor va boshqa kasb egalaridan iborat. Ukraina urushining 361 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaga yana raketalar otdi. Xmelnitskida 2 yarador harbiy obyektga zarba berilgan. 18 fevral kuni Rossiya bosqinchi qo'shinlari Qora dengiz akvatoriyasidan Ukrainaga qarata 4 kalibr raketasini uchirdi. 2 raketa havo hujumida mudofaa tizimlari yordamida yo'q qilindi, deyiladi xabarnomada. Shuningdek, Ukraina harbiylariga ko'ra Rossiya taktik aviatsiyani ham qo'llagan. Ukraina hukumati va ommaviy axborot vositalari Xmelnitskida portlash yuz bergani va Nikolayev viloyatida harbiy havo mudofaa tizimlari ishga tushgani haqida xabar tarqatdi. Xmelnitskiy viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Gamali butun Ukraina telemarafoni yoyinida 2 raketadan biri harbiy obyektga zarba berganini, u yerda yong'in chiqqanini va tezda o'chirilganini tasdiqladi. Rossiyaliklar 2 zarba berishdi. Ulardan biri harbiy obyektga tegdi, ikkinchisi esa uning yaqinidagi fuqaroviy inshootga, dedi mulozim. Gamaliga ko'ra, hujum natijasida 2 kishi yarador bo'lgan. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha mas'ul Jozef Borrell 19 fevral yakshanba kuni G'arb Ukrainaga ko'proq harbiy yordam ko'rsatishi va yetkazib berishni tezlashtirishi kerakligini aytdi.
Zelenskiy and Ukrainians have a lot of applaudissement.
Zelenskiy va ukrainaliklarga olqish ko'p, ammo o'qdori kam. Bu paradoks. Ularni kamroq olqishlash, lekin yaxshi qurollantirish kerak. Ukrainaliklar kurashmoqda. O'z jonlari bilan eng yuqori narxni to'layapti. Ammo bu urush Yevropa zaminida bo'lib o'tmoqda. Bizga ta'sir qiladi va butun dunyo bo'ylab global oqibatlarga olib keladi. Bu bizning xavfsizligimizga ham ta'sir qiladi.
Bakhmutda jang qilayotgan ukrainalik harbiylar shaharni ushlab turish uchun g'arbdan qurollar kelishini kutayotganini bildirdi.
Umid qilamizki, ertami kechmi yevropalik hamkorlarimizdan harbiy yordam yetib keladi. Qarshi hujumga o'tish uchun bu yordamni kutyapmiz.
Rossiya hozirda bor kuchi bilan Bakhmutni egallashga urinmoqda. Urushdan oldin 70 mingga yaqin aholisi bo'lgan shahar hozir vayronaga aylanib, huvullab qolgan. Ismini oshkor qilmagan ukrainalik mergan Bakhmut Ukrainadagi urush ketayotgan hududlar orasida eng murakkabi ekanligini aytadi.
Bu urushda menda hech qanday his-tuyg'u yo'q. Men buni o'z ishim deb bilaman. Men uchun o'q otish, pasunka yuborish deganday gap, hech qanday hayajon yo'q.
Niyakih emotsiy, zagali.
Bakhmutni qo'lga kiritish Rossiyaga 2 yirik shahar, Kramatorsk va Slavyansk sari yo'l ochadi. Ammo Ukraina va uning ittifoqchilari vaqt va yo'qotishlar hisobga olinsa, bu Rossiya uchun mag'lubiyatga teng g'alaba bo'lishini aytgan. Vladimir Zelenskiy ta'mirlash brigadalari tomonidan bajarilgan ishlarni maqtab, Rossiyaning bir qator yirik hujumlariga qaramay, Ukrainaning aksariyat qismi energiya ta'minotiga egaligini bildirdi.
Ukraina hududining katta qismi energiya bilan ta'minlangan. Bu bizning matonatimiz, Ukrainaning qudrati, ko'pchilik bo'lib amalga oshirilgan va oshirilayotgan ulkan ishlarimizning yana bir tasdig'idir. Hamma energiyani tiklash va himoya qilish uchun birgalikda mehnat qilmoqda.
Odessada ilgarigi hujumlar natijasida zarar ko'rgan energetik obyektlarni himoya qilish uchun maqsadli uzilishlar bo'lib turibdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak agar ittifoqchilar Ukrainaga qiruvchi samolyotlar yuborishga qaror qilsa, ularni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Sunak Myunxen xavfsizlik konferensiyasi arafasida bergan intervyusida Ukraina urushi muhim pallaga kirganini aytdi.
I said what I've done is say to all allies that we stand ready to support them.
Barcha ittifoqchilarga agar ular Ukrainani qiruvchi samolyotlar bilan ta'minlay olishsa, biz ularni qo'llab-quvvatlashga tayyorligimizni aytdim. O'zimizga to'xtalsak, biz ukrainalik uchuvchilarni birinchilardan bo'lib NATO standartidagi samolyotlarni boshqarishga o'qitamiz.
Sunak ham Britaniyaning sobiq bosh vazirlari Boris Jonson va Liz Truss singari Ukrainani qurol-yarog' yetkazib berish va qo'shinlarni tayyorlash bilan dastaklashda qat'iyligini bildirib kelmoqda. Rishi Sunak 43 samolyotlarni yuborishni rad etgan, biroq u Britaniya boshqa yo'llar bilan yordam berishi mumkinligini aytdi. Polsha Ukrainaga MiG samolyotlarini berishga tayyor, biroq buning uchun AQSh boshchiligida koalitsiya tuzilishi kerak. Bu haqda Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki ta'kidladi. AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Xitoy Rossiya bilan munosabatlarni chuqurlashtirganidan xavotirda ekanligini bildirdi. Bu Xitoyning Rossiyani qo'llab-quvvatlashi qoidalariga asoslangan xalqaro tartibni buzishini ta'kidladi.
Today, a year later,
biz urush boshlangandan beri Pekin Moskva bilan munosabatlarni kuchaytirganidan xavotirdamiz. Xitoyning Rossiyaga yordam ko'rsatishga qaratilgan har qanday qadami faqatgina tajovuz va qotillikni rag'batlantiradi, dedi Kamala Harris.
Myunxen xavfsizlik konferensiyasidagi nutqida u okean ortidan Ukrainaga yordam davom etishini ta'kidladi.
In Ukraine, we have examined the evidence.
Oradan bir yil o'tdi. Kiyev bukilmasdan hali ham tik turibdi. Rossiya esa zaiflashdi. Transatlantik ittifoq hozir har qachongidan ham kuchliroq. Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarga kelsak, biz dalillarni o'rganib chiqdik. Huquqiy tamoyillar nimaligini bilamiz. Rossiyaning harakatlari insoniyatga qarshi jinoyatlar ekaniga shubha yo'q, dedi Kamala Harris.
AQSh Davlat departamenti Xitoyni Rossiyaga qurol yetkazib berish oqibatlaridan ogohlantirdi. Xitoy Rossiyaga nojangovar harbiy yordam bermoqda, shuningdek qurol aslaha yetkazib berish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Bu haqda NBC News telekanali bilan suhbatda AQSh davlat kotibi Antony Blinken ma'lum qildi. Diplomatga ko'ra, Xitoy Kompartiyasi Markaziy qo'mitasining tashqi ishlar bo'yicha komissiyasi kanselyarisining raisi Ван Ини Москваға құрал-ярақ жеткізіп берішінің Пекин үшін жидди оқыбатлардан ағаһландырған. Улар Мюнхен қауіпсіздік конференциясында ұшырасқандар. Блинкен билан Ван И ұшырасу вақыты алдындан маалымат берілмеген еді. AQSh davlat kotibi Rossiya armiyasiga Xitoy құраллары жеткізіп берілуі билан бағлы хавотирларни CBS билан интервьюсида ҳам сўзлаб берди. Avvalroq NBC manbalari Xitoy Rossiyaga bahorgi hujum uchun harbiy ust bosh va zirhli nimchalar berilishi mumkinligini aytishgan, ammo tafsilotlarni ochiqlashdan bosh tortgan edi. Bloomberg ma'lumotiga ko'ra, yanvar oyida AQSh Xitoyning ayrim davlat shirkatlari Ukrainaga qarshi urushda foydalanish uchun Rossiyaga noharbiy va iqtisodiy yordam ko'rsatayotganiga oid dalillarni Pekinga taqdim etgan. Agentlik suhbatdoshi esa Washington nazarida Pekin Rossiyani dastaklashni istaydi va betaraf tomon hisoblanmaydi deb aytgan. Xitoy hukumati ushbu ma'lumotlar yuzasidan izoh berganicha yo'q. Ukraina sharqidagi Bakhmut shahrida janglar davom etayotgan Chasoviyar qishlog'i aholisi eng og'ir kunlarga tayyorlanayotgani aytishmoqda. Chunki jang Bakhmut 7 oy o'qqa tutilgandan so'ng qo'shni shahar va qishloqlarga o'tib ketgan. Bir paytlar 25 ming aholi istiqomat qilgan shaharni aksariyat odam tark etgan. Qolgan qariyalar yoki ishsizlar uylarining derazalarini tambalab, yomon kunlariga tayyorlanishmoqda. Asosiy yo'l bo'yida bitta mahalliy do'kon bor. U yerda sut, non, tuxum va boshqa zarur narsalarni sotib olishingiz mumkin. Ayni damda shaharda elektr va Wi-Fi hamon bor. Otishma esa tobora yaqinlashmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. AQSh prezidenti Joe Biden 20 fevral kuni Kiyevga uchib keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Eurasianet o'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Qirg'izistonning amaldagi va sobiq prezidentlari uchrashdi. Ular bir-birini kechirgani aytilmoqda. Eron Rossiya va Turkman gazini o'z hududi orqali istalgan yo'nalishda yetkazib berishni taklif qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Migrant боится потерять жильё. И не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобный дедма, говорят, я адамлар бар. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiya ishlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazayakamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayaka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga borxamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desak bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Eurasianet o'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eurasianet nashrining yozishicha, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari Ozodlik radiosining mamlakatdagi shubhali neft va gaz bitimlari haqidagi surishtiruvini e'tiborsiz qoldirgan. O'tgan hafta O'zbekistonda Ozodlik radiosining mahalliy va rossiyalik yirik korchalonlardan iborat guruh neft va gaz sanoatining katta qismini o'z nazoratiga qanday olgani haqidagi surishtiruv shov-shuvga sabab bo'ldi. Ozodlik videosi 9 fevral kuni YouTube'ga yuklanganidan buyon uni deyarli 700 ming marta ko'rishgan va 7 ming mingdan ortiq fikr bildirilgan deb yozadi Markaziy Osiyoga ixtisoslashgan ingliz tilidagi mustaqil nashr. Biroq Eurasianet'ga ko'ra mahalliy ommaviy axborot vositalari ozodlik surishtiruvini mutlaqo e'tiborsiz qoldirgan. Bir necha kun davomida na davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari, na ularning xususiy sektordagi hamkasblari muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bu mojaro haqida tayinli izoh bermadi. Xalq orasida bloger nomi bilan tanilgan taniqli fuqaro jurnalistlar ham jim turdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi muloqot qilish va yangilik olish uchun ham foydalanadigan Messenger ilovasi, Telegramdagi ko'p o'qiladigan kanallarda ham ozodlik surishtiruvi haqida umuman sukut saqlandi, deyiladi maqolada. Nashrga ko'ra, bu g'alati vaziyat hukumat so'nggi yillarda o'zini ham siyosiy, ham iqtisodiy islohot tarafdori sifatida ko'rsatishga urinayotgan O'zbekistonda o'zini senzura qilish qanchalik keng tarqalganini ko'rsatadi. Maqolada aytilishicha, yaqinda Human Us nashri xodimlarining shov-shuvli hibsga olinishi chegarani buzadiganlarni nima kutishini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekistondagi jurnalistlar va blogerlar repressiyalardan qo'rqib, odatda hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurishni afzal ko'radi, deb aytgan toshkentlik jurnalist Sardor Salim Eurasianet'ga. Ayrim mavzularni tilga olishning o'zi ular uchun jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim ommaviy axborot vositalari va bloglar ham manfaatdor guruhlar tomonidan nazorat qilinadi. Ammo Eurasianet'ga ko'ra, mahalliy ommaviy axborot vositalarining ozodlik xabarlariga havola bermasligi borasida aniq pretsedentlar mavjud. Ozodlik 2021 yilda davlat kompaniyalari soliq to'lovchilar hisobidan poytaxt Toshkentning janubiy sharqidagi tog'li Shovvozsoy bo'yida prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy foydalanishi uchun ulkan hashamatli dam olish maskani qanday qurilgani haqida shov-shuvli surishtiruvni e'lon qilgan edi. Bu kabi xabarlar ham mahalliy ommaviy axborot vositalarida shunchaki o'zini senzura qilish bilan kutib olindi. Rasmiylar bir necha kun bo'lsa-da, bu safar faol pozitsiyani egallashga harakat qilishdi. Ommaviy bahslardan so'ng energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 12 fevral kuni maxsus saralab olingan jurnalistlar va blogerlar guruhi bilan uchrashdi. Uchrashuvda vazir ozodlik xabaridagi ayrim da'volarni rad etgan, jumladan hukumat mamlakatdagi barcha neft va gaz konlari nazoratining 35 yil muddatga Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aloqador bo'lgan oligarxlarga tegishli rus kompaniyalariga bergani haqidagi da'volarni ham. Bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu mutlaqo asossiz, yolg'on va noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar. Hozirda o'zlashtirilayotgan konlarning aksariyati O'zbek neft gazga tegishli, deya Mirzamahmudovning yopiq brifingda aytgan so'zlaridan iqtibos keltiradi nashr. Vazirning aytishicha, O'zbekistondagi 294 ta neft va gaz konlaridan 188 tasi O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufida. Uning aytishicha, 35 yillik shartnoma faqat bitta, hozirda o'zlashtirilmagan M25 gaz koni bilan bog'liq. Biroq Mirzamahmudovning so'zlari chalg'itishga mo'ljallangandek tuyuldi. Itoatkor bloger va jurnalistlar ham bu chalg'itishga ko'ngan va butun e'tibor ozodlik xabardagi birgina tafsilotga qaratilgan. Vaholanki, ozodlik surishtiruvidagi muhim qism bu emas, balki O'zbekiston hukumati prezident Mirziyoyevning bevosita ko'rsatmasi asosida Kipr, Singapur, Xitoy va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda joylashgan nomi oshkor etilmagan ofshor kompaniyalarga neft va gaz konlarini o'zlashtirish va qazib olish huquqini o'zboshimchalik bilan bergan edi. Bu noma'lum kompaniyalarning aksariyati prezident Putinning ittifoqchilari nazorati ostidagi tashkilotlar va ba'zi hollarda O'zbekiston xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali amaldorlarining qarindoshlari bilan bog'liq edi. Surishtiruv mualliflari fikricha, siyosiy xavf tug'dirishdan tashqari, bu holat neft va gaz sanoati ustidan nazorat zaiflashishiga olib kelgan, bu esa o'z navbatida moliyaviy isrofgarchilik va surunkali samarasizlikka sabab bo'lgan va bu O'zbekistonni so'nggi sovuqda inqiroz yoqasiga olib kelgan. Rasmiylar bilan gaplashish imkoniga ega bo'lgan blogerlar va jurnalistlar bu jihatlarga qaragani ham yo'q, deya maqolasini yakunlaydi Eurasianet nashri.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning sobiq prezidentlari Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev, Roza Otunboyeva, Almazbek Atambayev, So'ronboy Jeenbekov va amaldagi prezident Sadir Japarov betaraf hududda uchrashuv o'tkazdi. Bu haqida Sadir Japarovning o'zi Facebook sahifasida ma'lum qildi. Unga ko'ra, uchrashuv Qirg'iziston xalqining yakdilligini, birdamligini mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan. Uchrashuv davomida prezidentlar bir-birlarini kechirganlarini aytganlar. Ayni paytda bu voqea mamlakat jamoatchiligi orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ba'zi qirg'izistonliklar Japarovning bu harakatini qo'llagan bo'lsa, boshqalar tanqid qilib, prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda sirtdan sudlanganini eshikka soldilar va qonun ustuvorligini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, uchrashuv Dubayda bo'lib o'tgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Sadir Japarov sobiqlarni betaraf hududda yig'ib, uchrashuv o'tkazganini millatning yakdil ko'rish istagi o'laroq izohladi. Prezident uchrashuv qachon va qayerda o'tkazilgani to'g'risida ma'lumot bermadi. Yurakka tinchlik yaxshilik bermagan yaxshi niyatlarni amalga oshirish uchun bel bog'lab, so'nggi tariximizda yurt so'ragan prezidentlarimiz boshini biriktirib bir joyga to'pladi. Qirg'iz odatiga ko'ra oldilariga osh tortdim. Ular bir mushtumday bo'lish tashabbusimni qo'llab berishdi. Albatta, birining ortidan biri kelgan davlat rahbarlari achiq gaplarni ham aytishdi. Ichidagi noroziliklarni ham bildirishdi. Yo'l qo'ygan kamchiliklarni ham tan olishdi. Eng asosiysi, ular bir-birini kechira olishdi. Mening ham ko'zlagan maqsadim shu edi. Har bir prezidentning tarafdorlari 7 viloyatdagi butun xalqimiz bir yo'nalishda biriksa, siyosatni tashlab millat, iqtisodiyotni birgalikda rivojlantirsa degan orzuim bor edi, deb yozdi Sadir Japarov o'zining Facebook sahifasida. 15 fevralda 3,5 yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan sobiq prezident Almazbek Atambayev davolanish uchun Ispaniyaga uchib ketgan edi. U 19 fevral kuni sobiq prezidentlar uchrashuvida ishtirok etganini tasdiqladi. Uning bildiruvini Sotsial demokratlar partiyasi yetakchisi Temirlan Sultanbekov o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi. Unda Atambayev sobiq prezidentlar yig'ilishi to'g'risida avvaldan ogohlantirilmaganini, uni prezident Japarov va Qamchibek Tashrif bilan uchrashuv bo'ladi deb chaqirishganini bildirgan. Men ham mamlakatda tinchlik, birlik bo'lishini istayman. Prezident Japarovning xolis niyatini qadrlayman. Biroq uchrashuv so'ngida men hech kim bilan xayrlashmay chiqib ketgan vaziyat yuzaga keldi. Kelajakda zarurat tug'ilsa, albatta barcha tafsilotlarni aytib beraman. Biroq mamlakatda tinchlik va birlik o'rnatish bilan Bakiyevni Qirg'izistonga qaytarish boshqa narsa. Bu ikkisini birlashtirish umuman boshqa natija beradi. Ko'p qon to'kilgan. Uni unutish mumkin emas. Prezident Sadir Japarov meni eshitdi va to'g'ri qaror qabul qiladi deb umid qilaman, deb yozadi Atambayev. Prezident Japarov ma'muriyati mazkur bildiruvga hozircha munosabat bildirmadi. Prezident Sadir Japarovning bu qadami jamoatchilik orasida prezidentlar o'zaro bir-birlarini kechirgani bilan xalq ularni kechiradimi degan savol atrofida qizg'in muhokama qilinmoqda. Masalan, Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev bir necha kishi otib o'ldirilgan axsi voqealarda va korrupsiyada ayblangan. Ikkinchi prezident Qurmonbek Bakiyev esa 2010-yilning 7-aprelida uning iste'fosini talab qilib chiqqan bir necha ming noroziga o'q otishga buyruq berganlikda ayblangan. Qirg'iziston sudi uni sirtdan 30 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isakov Sadir Japarov uyushtirgan uchrashuv qonun doirasidan tashqarida bo'lgan deb hisoblaydi.
Albatta, prezidentimda harakati qo'ldagi tatuqda harakati uni jasasa al to'g'ri emas.
Negaki avvalgi prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda jinoyat ishlari doirasida sudlangan. Ular oqlanmasdan turib yoki ularga nisbatan chiqarilgan sud hukmlarini bekor qilinmasdan turib, amaldagi prezidentning ularga choy bergani noqonuniydir. Qurmonbek Bakiyev 100 ga yaqin odamning o'limida ayblangan va sirtdan qamalgan. Qonun talabi asosida uni Qirg'izistonga olib kelish va qamash kerak edi degan Ismoil Isakov konstitutsiyada Qirg'iziston huquqiy o'lka deb belgilab qo'yilgan. Uchrashuvdan oldin shu moddani bekor qilish lozim edi, deb qo'shimcha qildi. Prezident Sadir Japarov Facebook sahifasida e'lon qilgan bildiruvida masalaning bu jihatini ham tilga olgan. To'g'ri, xalqimiz ko'zi bilan qaraganda prezidentlarning har biri olib borgan siyosatda xatoliklar, fojialar va qon to'kishlar ham bo'lgan. Aqayev davrida axsi voqealari, Bakiyev davridagi aprel voqeasi, muvaqqat hukumat davridagi iyun fojiasi, Jeenbekov davridagi oktyabr voqealari, unda Umid ismli yosh yigitning halok bo'lgani afsuski qirg'iz tarixida qora dog'lar bo'ldi, deb yozgan Japarov so'zda davom etar ekan, barcha qirg'izistonliklarni kechirimli va sabrli bo'lishga chaqirdi. Kechirimli bo'laylik, sabrli bo'lib yo'limizni olg'a qarab davom ettiraylik. Mustaqilligimizni mustahkamlaylik. Rivojlanish uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan Qirg'izistonimizni gullataylik desak, o'tmishdagi gaplarni, keklarni, xafagarchiliklarni va xusumatlarni suvga oqizaylik. Prezident Sadir Japarov o'tkazgan uchrashuvni Qirg'iziston yangi tarixidagi ahamiyatli voqealardan biri deb hisoblovchilar ham bor. Shundaylardan biri siyosatchi, jamoat arbobi Bekbulut Talg'arbekov.
Sadir Japarov bilan Qamchibek Tashrifdan bu qadamini abdan qo'llayman.
Sadir Japarov va Qamchibek Tashrif martlik qilib tarixiy ahamiyatga ega uchrashuvni o'tkazishdi. Prezidentlarning o'zaro ittifoqi bo'lgani ular ortidagi elektoratni xalqning birlashuviga sabab bo'ladi, dedi siyosatchi. Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritganidan buyon mamlakatni 6-chi prezident boshqarmoqda. To'ng'ich prezident Asqar Aqayev 2005-yil 24-martida yuz bergan Lola inqilobi ortidan Rossiyaga qochgan edi. Shu yil yanvar oyi oxirida unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari qisqartirilgani ma'lum bo'lgan. 2005-yilda hokimiyatga kelgan Qurmonbek Bakiyev 2010-yildagi aprel inqilobi ortidan Belarusga qochgan. Aprel voqealari paytida 87 kishi halok bo'lgan. Qurmonbek Bakiyev sirtdan sudlanib 30 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 3-prezident Roza Otunboyeva 2010-2011 yillarda muvaqqat hukumat davlatni boshqargan. Roza O'tunbayeva hukmronligi paytida tarixga O'sh qirg'ini nomi bilan kirgan fojiali iyun voqealari yuz bergan edi. Bu voqealar paytida Qirg'iziston janubida rasman 500 ga yaqin odam halok bo'lgani bildirilgan. 2011-yilning 1-dekabrida Almazbek Atambayev prezidentlik kursisiga o'tirdi. 2017-yildagi saylovda Almazbek Atambayevning dastagi bilan prezidentlikka So'ranbay Jeenbekov keldi. Lavozimidan ketgach, sobiq prezident Almazbek Atambayev kriminal olam lideri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblandi. 2019-yil avgustida militsiya maxsus otryadi uning Qo'ytosh qishlog'idagi uyini shturm qilgan. Uning o'zini esa tutib ketgan. Keyingi yil iyulida u 11 yilga qamalgan. Shturm paytida Milliy xavfsizlik qo'mitasining bir zobiti halok bo'lgan. Jami 225 odam jarohatlangandi. Ulardan 91 nafari militsiya, 40 nafari Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari, qolganlari oddiy fuqarolar bo'lgan. So'ramay Jeenbekov 2020-yil oktyabrdagi norozilik namoyishlari oqibatida iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron Turkmaniston va Rossiya gazini o'z hududi orqali istalgan yo'nalishda tashib berishni taklif qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eron gaz injiniring shirkati direktori Rizo Novshadi 15-fevral kuni Ashxobodda ochilgan Eron ixtisoslashgan iqtisodiy ko'rgazmasi doirasida jurnalistlar bilan muloqot qilarkan, Eron o'z hududini turkman va rus gazi tranziti uchun berishga tayyorligini bildirdi. Bu borada bizning ba'zi tavsiyalarimiz bor. Biz Gazprom bilan Turkman gazga rasmiy tavsiya va taklif bilan chiqdik. Eron shimolda Turkmaniston va Rossiyadan gaz olib, uni janubdagi istalgan mamlakatga yetkazib berishga tayyor, dedi Novshadi. AQSh va Yevropa ittifoqining qattiq iqtisodiy sanksiyalari ostida qolgan Rossiya va Eron bir yil muqaddam Moskva Ukrainaga qarshi urush boshlagandan beri yanada qalin savdo iqtisodiy hamkorlik va siyosiy yaqinlashuvga intilmoqda. Eron mulozimi turkman va rus gazini Eron hududi orqali transportirovka qilish to'g'risida bayonotlar bergan paytda o'sha ko'rgazma bahonasida Ashxobodga kelgan Gazprom rahbari Aleksey Miller energetika sohasidagi hamkorlik bo'yicha Turkmaniston hukumati bilan muzokara olib borayotgandi. Avvalroq 13-fevral kuni hukumatga oid Biznes Turkmaniston nashri Eron matbuotiga havola bergan holda Eron va Rossiya rus nefti va gazini swap asosida yetkazib berish bo'yicha potensial bitimning texnik jihatlarini muhokama qilayotgani haqida yozdi. Xabarga ko'ra, joriy yilning martida Eron va Rossiya gazni Turkmaniston quvurlari orqali swap asosida yetkazib berishga doir ikki tomonlama shartnomaning birinchi bosqichini amalga oshirishga kirishadi. Rossiya mazkur shartnoma doirasida 10 milliard kubometrgacha tabiiy gaz eksport qilmoqchi. Turkmaniston bilan Eron o'rtasida swap bitimi oldindan mavjud. Unga ko'ra, turkman gazi Eron orqali Ozarbayjonga yetkazib beriladi. Britaniyalik ekspert va AQShdagi Transcaspian Resource shirkatining maslahat qo'mitasi a'zosi Jon Roberts 17-fevral kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Turkmaniston, Eron va Rossiya o'rtasidagi yangi gaz shartnomasi istiqbolini izohladi. Energetik hamkorlikka intilayotgan ushbu mamlakatlarning barchasi tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab turibdi. Turkmaniston o'z gazini Eronga eksport qilib foyda olib turgan mahalda minglab kilometrlik quvur orqali Rossiya gazini eksport qilishga nega ko'maklashishi kerak? Rossiya gazini Turkmaniston orqali eksport qilish mantiqsiz narsa, deydi Roberts. Gazprom rahbarining Ashxoboddagi muzokaralaridan bir oz oldin rusiyzabon medialarda Rossiya turkman gazini eksport qilishga mo'ljallangan Transkaspiy gaz quvurini qurish loyihasini bloklab, buning o'rniga Turkmanistonga Eron orqali Turkiyaga gaz yetkazib berishda ishtirok etishni taklif qilmoqchi ekanligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ammo britaniyalik ekspert Transkaspiy gaz quvurining bloklanishiga doir xabarlar hali tasdiqlanishi kerakligini urg'uladi. Biroq, deydi u, agar bu rost bo'lsa, yuzaga kelajak vaziyat Turkmaniston suverenitetiga putur yetkazishi mumkin. Birinchidan, bayonot manbasi noma'lum, lekin xulosa chiqarishda ehtiyot bo'lish kerak. Bu rasmiy shaxsdan chiqqan gapmi, Gazprom mulozimi, parlament vakili yoki boshqa birovdanmi, bilmaymiz. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Rossiyaning Transkaspiy gaz quvurini bloklamoqchi ekani haqidagi xabarlar tasdiqlanganicha yo'q. Ammo Rossiya dumasida ushbu loyihaning amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik lozim deb o'ylaydiganlar yetarli, deb ta'kidlaydi Roberts. Ayni chog'da ekspert Rossiya Transkaspiy gaz quvuri loyihasining amalga oshuviga 10 yildan ziyod vaqtdan beri qarshilik qilib kelayotganini eslatadi. Muhim masala shuki, agar Rossiya Transkaspiy gaz quvuri loyihasini tuzishda faol harakatga kelgan bo'lsa, bu Turkmanistonning suveren huquqlari buzilganini bildiradi. Yana Turkmanistonning o'z gazini g'arbga yoki boshqa istalgan mamlakatga eksport qilish huquqi buzilgan bo'ladi, deya so'zini yakunladi Jon Roberts. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Aleksandr Shamshur kunduzi sartaroshlik qiladi. Tunda esa rus dronlarini urib tushirishda yordam beradi.
Я дуже щасливий людина.
Men juda baxtli odamman. Nega desangiz, men o'z vatanimni, xalqimni himoya qilyapman. Shu bilan birga o'zim bilgan kasb sartaroshlik bilan ham shug'ullanaman.
Rossiya bosqinining 1 yilligi yaqinlashar ekan, Ukraina rus raketalari va dronlarini urib tushirishni kutilganidan ancha yaxshi uddalamoqda. Shamshur ham bunda hissasi borligidan faxrlanishini aytadi.
Agar kerak bo'lsa, o'ylab o'tirmay, jonimni ham qurbon qilaman. Qancha kerak bo'lsa, shuncha kurashaman. Farzandlarimiz erkin mamlakatga qaytishlarini istayman. Uni qayta tiklaydigan ham aynan farzandlarimiz bo'ladi.
Uning hududiy mudofaa bo'linmasi advokat, tadbirkor va boshqa kasb egalaridan iborat. Ukraina urushining 261 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaga yana raketalar otdi. Xmelnitskida 2 yarador harbiy obyektga zarba berilgan. 18 fevral kuni Rossiya bosqinchi qo'shinlari Qora dengiz akvatoriyasidan Ukrainaga qarata 4 kalibr raketasini uchirdi. 2 raketa havo hujumidan mudofaa tizimlari yordamida yo'q qilindi, deyiladi xabarnomada. Shuningdek, Ukraina harbiylariga ko'ra Rossiya taktik aviatsiyani ham qo'llagan. Ukraina hukumati va ommaviy axborot vositalari Xmelnitskida portlash yuz bergani va Nikolayev viloyatida harbiy havo mudofaa tizimlari ishga tushgani haqida xabar tarqatdi. Xmelnitskiy viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Gamali butun Ukraina telemarafoni yoyinida 2 raketadan biri harbiy obyektga zarba berganini, u yerda yong'in chiqqanini va tezda o'chirilganini tasdiqladi. Rossiyaliklar 2 zarba berishdi. Ulardan biri harbiy obyektga tegdi. Ikkinchisi esa uning yaqinidagi fuqaroviy inshootga, dedi mulozim. Gamaliga ko'ra, hujum natijasida 2 kishi yarador bo'lgan. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha mas'ul Jozef Borrell 19 fevral yakshanba kuni G'arb Ukrainaga ko'proq harbiy yordam ko'rsatishi va yetkazib berishni tezlashtirishi kerakligini aytdi.
Zelenskiy and Ukrainians have a lot of applaudissement.
Zelenskiy va ukrainaliklarga olqish ko'p, ammo o'qdori kam. Bu paradoks. Ularni kamroq olqishlash, lekin yaxshi qurollantirish kerak. Ukrainaliklar kurashmoqda. O'z jonlari bilan eng yuqori narxni to'layapti. Ammo bu urush Yevropa zaminida bo'lib o'tmoqda. Bizga ta'sir qiladi va butun dunyo bo'ylab global oqibatlarga olib keladi. Bu bizning xavfsizligimizga ham ta'sir qiladi.
Bakhmutda jang qilayotgan ukrainalik harbiylar shaharni ushlab turish uchun g'arbdan qurollar kelishini kutayotganini bildirdi.
Umid qilamizki, ertami kechmi yevropalik hamkorlarimizdan harbiy yordam yetib keladi. Qarshi hujumga o'tish uchun bu yordamni kutyapmiz.
Rossiya hozirda bor kuchi bilan Bakhmutni egallashga urinmoqda. Urushdan oldin 70 mingga yaqin aholisi bo'lgan shahar hozir vayronaga aylanib, huvullab qolgan. Ismini oshkor qilmagan ukrainalik mergan Bakhmut Ukrainadagi urush ketayotgan hududlar orasida eng murakkabi ekanligini aytadi.
Bu urushda menda hech qanday his tuyg'u yo'q. Men buni o'z ishim deb bilaman. Men uchun o'q otish, pasunka yuborish deganday gap, hech qanday hayajon yo'q.
Niyakih emotsiya vsagali.
Bakhmutni qo'lga kiritish Rossiyaga 2 yirik shahar Kramatorsk va Slavyansk sari yo'l ochadi. Ammo Ukraina va uning ittifoqchilari vaqt va yo'qotishlar hisobga olinsa, bu Rossiya uchun mag'lubiyatga teng g'alaba bo'lishini aytgan. Vladimir Zelenskiy ta'mirlash brigadalari tomonidan bajarilgan ishlarni maqtab, Rossiyaning bir qator yirik hujumlariga qaramay, Ukrainaning aksariyat qismi energiya ta'minotiga egaligini bildirdi.
Більшість території України з енергетикою.
Україна худудинин катта қисми энергия билан таъминланган. Бу бизнинг матонатимиз, Украинанинг қудрати, кўпчилик бўлиб амалга оширилган ва оширилаётган улкан ишларимизнинг яна бир тасдиғидир. Ҳамма энергияни тиклаш ва ҳимоя қилиш учун биргаликда меҳнат қилмоқда.
Одессада илгарги ҳужумлар натижасида зарар кўрган энергетик объектларни ҳимоя қилиш учун мақсадли узилишлар бўлиб турибди. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak agar ittifoqchilar Ukrainaga qiruvchi samolyotlar yuborishga qaror qilsa, ularni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Sunak Myunxen xavfsizlik konferensiyasi arafasida bergan intervyusida Ukraina urushi muhim pallaga kirganini aytdi.
I said what I've done is say to all allies that we stand ready to support them.
Barcha ittifoqchilarga agar ular Ukrainani qiruvchi samolyotlar bilan ta'minlay olishsa, biz ularni qo'llab-quvvatlashga tayyorligimizni aytdim. O'zimizga to'xtalsak, biz Ukrainalik uchuvchilarni birinchilardan bo'lib NATO standartidagi samolyotlarni boshqarishga o'qitamiz.
Sunak ham Britaniyaning sobiq bosh vazirlari Boris Johnson va Liz Truss singari Ukrainani qurol-yarog' yetkazib berish va qo'shinlarni tayyorlash bilan dastaklashda qat'iyligini bildirib kelmoqda. Rishi Sunak qiruvchi samolyotlarni yuborishni rad etgan, biroq u Britaniya boshqa yo'llar bilan yordam berishi mumkinligini aytdi. Polsha Ukrainaga MiG samolyotlarini berishga tayyor, biroq buning uchun AQSh boshchiligida koalitsiya tuzilishi kerak. Bu haqda Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki ta'kidladi. AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Xitoy Rossiya bilan munosabatlarni chuqurlashtirganidan xavotirda ekanligini bildirdi. Va Xitoyning Rossiyani qo'llab-quvvatlashi qoidalariga asoslangan xalqaro tartibni buzishini ta'kidladi. Biz urush boshlangandan beri Pekin Moskva bilan munosabatlarni kuchaytirganidan xavotirdamiz. Xitoyning Rossiyaga yordam ko'rsatishga qaratilgan har qanday qadami faqatgina tajovuz va qotillikni rag'batlantiradi, dedi Kamala Harris. Myunxen xavfsizlik konferensiyasidagi nutqida u okean ortidan Ukrainaga yordam davom etishini ta'kidladi.
In Ukraine, we have examined the evidence.
Oradan bir yil o'tdi. Kiyev bukilmasdan hali ham tik turibdi. Rossiya esa zaiflashdi. Transatlantik ittifoq hozir har qachongidan ham kuchliroq. Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarga kelsak, biz dalillarni o'rganib chiqdik. Huquqiy tamoyillar nimaligini bilamiz. Rossiyaning harakatlari insoniyatga qarshi jinoyatlar ekaniga shubha yo'q, dedi Kamala Harris.
AQSh Davlat departamenti Xitoyni Rossiyaga qurol yetkazib berish oqibatlaridan ogohlantirdi. Xitoy Rossiyaga nojangovar harbiy yordam bermoqda, shuningdek qurol aslaha yetkazib berish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Bu haqda NBC News telekanali bilan suhbatda AQSh davlat kotibi Antony Blinken ma'lum qildi. Diplomatga ko'ra, Xitoy Kompartiyasi Markaziy qo'mitasining tashqi ishlar bo'yicha komissiyasi kansleriyasining raisi Wang Yi'ni Moskvaga qurol-yarog yetkazib berishning Pekin uchun jiddiy oqibatlaridan ogohlantirgan. Ular Myunxen xavfsizlik konferensiyasida uchrashganlar. Blinken bilan Wang Yi uchrashuv haqida oldindan ma'lumot berilmagan edi. AQSh davlat kotibi Rossiya armiyasiga Xitoy qurollari yetkazib berilishi bilan bog'liq xavotirlarni CBS bilan intervyusida ham so'zlab berdi. Avvalroq NBC manbalari Xitoy Rossiyaga bahorgi hujum uchun harbiy ust bosh va zirhli nimchalar berilishi mumkinligini aytishgan, ammo tafsilotlarni ochiqlashdan bosh tortgan edi. Bloomberg ma'lumotiga ko'ra, yanvar oyida AQSh Xitoyning ayrim davlat shirkatlari Ukrainaga qarshi urushda foydalanish uchun Rossiyaga noharbiy va iqtisodiy yordam ko'rsatayotganiga oid dalillarni Pekinga taqdim etgan. Agentlik suhbatdoshi esa Washington nazarida Pekin Rossiyani dastaklashni istaydi va betaraf tomon hisoblanmaydi deb aytgan. Xitoy hukumati ushbu ma'lumotlar yuzasidan izoh berganicha yo'q. Ukraina sharqidagi Bakhmut shahrida janglar davom etayotgan Chasovyar qishlog'i aholisi eng og'ir kunlarga tayyorlanayotgani aytishmoqda. Chunki jang Bakhmut 7 oy o'qqa tutilgandan so'ng qo'shni shahar va qishloqlarga o'tib ketgan. Bir paytlar 25 ming aholi istiqomat qilgan shaharni aksariyat odam tark etgan. Qolgan qariyalar yoki ishsizlar uylarining derazalarini tambalab yomon kunlarga tayyorlanishmoqda. Asosiy yo'l bo'yida bitta mahalliy do'kon bor. U yerda sut, non, tuxum va boshqa zarur narsalarni sotib olishingiz mumkin. Ayni damda shaharda elektr va Wi-Fi hamon bor. Otishma esa tobora yaqinlashmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.